Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія і вітаю вас, друзі! Це програма «Люди справи». Традиційно на хвилях Радіо Марія ми з вами зустрічаємося та запрошуємо ще й цікавих людей, з якими можемо поговорити про покликання, зокрема, а також про служіння і виконання ось того заклику Ісуса Христа. «Ідіть». Про це та інше, друзі, і про повноту виконання цього заклику, про відповіді на заклик Христа будемо сьогодні говорити і про покликання у рубриці «Історії життя» із унікальною гостею програми. З нами сьогодні на зв'язку сестра Вікторія Саркісіан зі згромадження сестер-служниць Святого Духа Римо-католицька церква. Христос народився, сестра.
Славімо Його і об'явився.
І об'явився. Дякую, що погодилися взяти участь у цій програмі. Будемо з вами говорити про ваше покликання, як воно відбулося. Але перед тим хотів би закликати також і наших радіослухачів. Долучайтеся, друзі. Нас ви можете бачити на YouTube-каналі, Facebook-сторінці «Радіо Марія» вже зараз. Заходьте, долучайтеся, коментуйте, ставте вподобайки і ставте ваші запитання сестри Вікторії, які ми розглянемо і відповіді на них отримаємо. Отже, почати хочу ось із чого. Сестра Вікторія зараз з нами на зв'язку, якщо ви стежите за нами онлайн, на відеотрансляцію підписалися і долучилися, то сестра Вікторія зараз в такій прекрасній короні із чудовими дорогоцінними камінцями на цій короні. Сестро, в честь чого ви одягнули цю корону? І, мабуть, я можу запитати ще одне запитання. А чи можливо так, що корона ця у вас з вами постійна і ви її не знімаєте? Розповідайте. Розпочнемо з першого так, такого.
Я собі так по кімнаті хожу і впевненіше себе почуваю.
Допомагає відродити якісь дуже благородні наміри, почуття і плани будувати. Ну, розповідайте.
Ти згадуєш, я з царського священства. Так. Що мій батько король, цар Всесвіту. Так. А я його дочка.
Ой,
то правда, але не для того я так сьогодні в цій короні. В цій короні я сьогодні з нагоди трьох царів, урочистості об'явлення Господнього. І так символічно подумала, гарний знак, так? Як мудреці царі прийшли привітати Ісуса, скласти дари. А теж це гарний дуже такий свято урочистість для нас, місіонерів. Занести цю новину в інші країни, що народився Месія, цар. Ось таке свято ми святкуємо. З цієї нагоди я сьогодні в короні. Але лише на початок програми, бо то не всі, не весь час можна так, щоб мене бачили.
Ну, можете залишатися в короні, ми якраз от і підтвердимо візуально це свято і вшануємо, власне. А можливо, хтось ще долучиться до нашого прямого ефіру і поставить запитання, то ми гречною надамо цю відповідь. Ну, сестра, це побажання, як вам зручно. Якщо не заважає корона вам, то нам точно не заважає. Проте ми...
Не давить, ні.
Не тисне, ні? Гаразд, перед тим, як ми розпочнемо говорити про ваше покликання от до нашого життя, можливо, саме зараз ми спробуємо дати відповіді про важливість присутності доброї самооцінки. Про що я кажу? Ви зачепили таку гарну тему і сказали таку, процитували Слово Боже, що я належу до царського священства, і тато мій король, а я його донька. Тому можу дозволити одягнути собі корону і відчувати, наскільки важливо сьогодні християнам і вам от почувати себе татовою донькою, царським священством, і чому це важливо для християн, на вашу думку?
Я думаю, це життєво важливо, не тільки для християн, взагалі, звісно, це про мою тотожність. Якщо я не знаю, хто я, тоді мені буде світ накидати і вороги, передусім це злі духи, да? Всяке різне про мене, хто я і ким я не є. А те, що не є правдою, те, що дух на мене накидає злий, це веде до смерті. Так? І мені важливо знати, хто я, яка моя ціль в житті, яка моя мета і куди я йду. А то, ким я є, знає тільки той, хто мене створив найкраще, да? Тобто мій тато. І він, слухаючи його в його слові, да, я пізнаю, ким я є, ким він мене хоче бачити, який він є. І все те прекрасне, що він придумав для мене, чого й око не, не бачило, і вухо не чуло. Так? Це дуже важливо, тому що це важливо в різних аспектах. Навіть от перше, що мені приходить, в сьогоднішній час війни в нас в Україні, важкий час, дуже багато страждань, і болю, і неспокою, і страху, і такого завішення якогось, да, що буде далі. Коли я знаю, хто я, і що остаточно всім керує Бог, який є всемогутній, мій тато, який мене колись дуже доторкнулося, вірую в Бога, отця всемогутнього, мій тато, отець, він всемогутній, мій тато може всього. Чого мені боятися? Навіть якщо я завтра загину, може таке бути, я не зникаю, я йду до мого отця. І це дає неймовірний мир, це дає неймовірну таку базу посеред страху. Це не означає, що страху не відчуваю чи страху немає. Це дає неймовірну таку основу, на якій можна спертися. Він керує світом, він є тим, хто мене любить, він той, хто дбає про мене. Це психічна така база, емоційна і духовна, і так само фізична. Да? Моє здоров'я, моє життя, моє все буття, воно теж в його руках. І потім психосоматика, як проявляється, так само, то воно на все, скажімо так, впливає. І в відносинах з іншими, у всіх сферах. Це, я б сказала, це така база. Знати, хто я, куди я йду, яка моя ціль.
Угу. Дякую, сестро. І до вашого покликання. Друзі, дякую, що ви долучаєтеся і бачу, що починаєте комунікувати з нами. Пишіть нам на також в Facebook-сторінці, де відбувається пряма трансляція програми «Люди справи», рубрики «Історія життя». Ставте запитання, ми надамо вам відповіді. Також можете писати на Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-0724. І долучайтеся до YouTube-трансляції прямо зараз і стежте за нами, пишіть нам запитання, ми всі озвучуємо. А з нами в прямому ефірі сестра Вікторія Саркісян зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. І ми розпочинаємо це свідчення історії покликання до богопосвяченого життя. Отже, сестра Вікторія, дякую вам за такий добрий вступ. Хто я є. Я так підозрюю, що раніше сестра Вікторія сьогодні чи думала так, як зараз говорить, чи не думала. Давайте повернемося в те ваше життя, коли ви шукали відповіді на ці запитання. Ось. І тоді, коли ви ще не вирішили долучитися до згромадження, чим займалися, де проживали, хто ваші батьки, і чому саме наше життя, чому саме богопосвячене життя? Ось це запитання.
Відповідь... Цілу історію в одному запитанні.
Так, так, тому що запитань багато.
1900?
Ні-ні-ні, без офіціозу, ні в якому разі, своїми словами.
Дивіться, так, дякую. Ну, коротко я народилася в Абхазії, в сім'ї вірменсько-українській. Почалася війна, ми як переселенці, біженці, можна сказати, виїхали в Україну на пару тижнів, місяців, можливо, ну і залишилися на роки. Вже тут. Там у нас родина, родичі залишаються, і ми теж в контакті з ними. Ось, я зростала в Вінницькій області, в село, навіть село міського типу Чернівці, малі такі.
Чув про них.
Так-так, біля, ми з однієї парафії з Максимом переступили. Ось, і там були сестри, і отці, Мар'яни, сестри Уршулянки. І так, я... На катехизі в першому класі мала таку сестру Ізабелу, яка дуже мені сподобалася. Я тоді пам'ятаю, подумала, я хочу так, як вона, хочу бути, як вона. Але це перший клас, я ще так, ну, не так зрозуміла до кінця, що воно означає. І ми були в контакті з цією сестрою, до речі, декілька років пізніше. Я після вже причастя свого першого, що найважливіше такі пункти, моменти зазначу, це моя особиста зустріч з Ісусом Христом в моменті Євхаристії, в ніч пасхальну, і неймовірна сильна його присутність, відчуття живої присутності, його любові, відчуття його воскреслого, і ніяких сумнівів в мене не було, що він тут є. І те, що я досвідчила тоді, почало якусь таку історію відносин особистих з ним, і вона не закінчується досі. Тоді в мене щось таке з'явилося, це те, чого я шукаю. Саме ось це, те, що мене цікавить, такі відносини з ним.
Скільки років було вам?
10-11. Угу. 10, десь так.
Але ж потім був такий підлітковий вік і старший вік. І чи були якісь моменти, що сумніви викликали в цій історії Ісуса Христа? Чи все ж таки непохитно, стабільно перед вами були ті моральні авторитети в образі сестер, монахинь, священнослужителів і Слова Божого?
Всяке було. Лінія, така ниточка. Так. Цього покликання вона була весь час. Десь вона була яскравіша, десь вона була така зовсім зникаюча. Але Ісус в своїй присутності, він був весь час. Це мене підтримувало. Були різні компанії, були різні відносини, були теж, я зустрічалася з хлопцями і різні симпатії. Але залишалося щось таке, що я відчувала, що ось це воно. І різні історії, да, які різних молодь і підлітків в пошуках себе і в пошуках пізнання себе і світу різні шляхи обирають і скрізь різні вулички заходять. Я теж заходила в різні вулички. Mm-hmm. Для мене все ж таки ця нитка, нитка Аріадни, да, така була легенда. Вона була весь час, Ісус присутній весь час. І був такий момент, коли я 100% знала, ну, тобто не 100%, ні, але що я розуміла, це те, чого я більше всього прагну. Цей uh-huh. стиль життя, і я прагну служити йому в цьому стилі життя. Uh-huh. Так в простому, в скороченому варіанті.
Uh-huh. І скільки років ви вирішили, що хочете саме долучитися до згромадження, і чому саме згромадження сестер Служниць Святого Духа? Можливо, якісь моменти були, коли ви перед цим рішенням доленосним, такий важливим, міркували, які відповіді шукали, які підтвердження. А як це у вас відбувалося? Тому що ми чуємо різні історії.
Дякую за запитання теж. В мене це був цілий процес розпізнання. Такий файний, бо я вирішила собі, що я піду в монастир. А мій друг, коли я з ним ділилася, і так от, що я йду, але щось в мене якась така неясність була, так? Мій друг священник каже, а ти Ісуса запитала? І я зрозуміла, що я його взагалі не запитала, чи він хоче мене бачити в монастирі. Це було, це такий був підріз, да? І ну, ризик, якщо його запитати, він мені скаже ні, а в мене вже тут плани. Я собі вирішила, да? Що робити. І я дала такий, він каже, ну як хочеш, ти можеш заризикувати якийсь час, дай Ісусу, да? Щоб він тобі дав відповідь. Я йому дала місяць Ісусу. Добре, ризикнула. Ти мені скажи, чи ти хочеш мене бачити в монастирі, чи ні. Я чекаю цей місяць, я слухаю на відповідь. Так? І він мені, не треба місяць чекати, досить швидко дав відповідь. І вона була дуже неоднозначна. Вона була така, що він мені сказав, всередині мене такий голос, да, це не було, що я мала якісь об'явлення, ні. Угу. Така відповідь через одну особу. До речі, богопосвячену сестру, яка говорила про зовсім щось інше, uh-huh. інша якась тема, навіть не пам'ятаю про що, а для мене це була відповідь, що Бог мені сказав, куди ти підеш, я піду з тобою. Чи в монастир я піду з тобою, чи в сімейне життя я піду з тобою, чи в інше якесь самотнє життя. Лише ти слухай свого серця. Що є в твоєму серці, найбільшим прагненням твого серця? І для мене було наступне питання. чітко зрозуміти, а що ж є найглибшим прагненням мого серця. Я з цим ходила ще десь пару тижнів. Пам'ятаю, ну, цей день, думаю, не забуду ніколи, хіба що Бог пам'ять мені забере. У 2009 році, 1 січня, зранку поверталася з святкування Нового року. З молоддю святкувала в церкві, в парафії в Хмельницькому. Я зрозуміла, десь о 6 ранку, там було 7, не знаю, йду по цьому снігу, воно хрустить, мороз під ногами. Я розумію, я знаю, чого я хочу в житті. Я знаю, що є найбільшим прагненням мого серця. Ось це життя, посвячене Богу, оце найбільше, чого я прагну. І це була велика радість, і це був великий мир, і це була велика якась таке відкриття. І того року я і вступила до сестер. А чому до наших сестер було питання, дозволю так, собі відповісти. Так. Тому що ну, я вже з ними познайомилася. На той час ми жили в Хмельницькому, вже ми переїхали, і сестри жили досить неподалік, були зустрічі молоді. А до того, що одна сестра мала в мене катехези, як в старших класах. І зустрічі молоді вела ці зустрічі сестра Дорі, сестра наша, багато хто її знає. На радіо вона теж буває часто. Я вже приглядалась до сестер. Але, щоб не було, що я не запитала Ісуса, другий раз, щоб не було того проколу, я його запитала одразу, яке згромадження. І я, в мене було багато брошурок, я від собі від першого класу шукала монастир, де скрізь була, скрізь збирала ці брошурки про монастирі, розклала їх всіх, помолилася до Духа Святого, сказала, я виберу 3 ось цих брошурок і поїду до цих 3 згромаджень. Якщо одна з них моє, то покажи мені. Якщо ні, я йду до сестер служниць Святого Духа. Я вибрала 3 згромадження. Я до них 3 поїхала і пішла до наших сестер. В принципі, ось так. Чому до наших? Бо я відчувалася як вдома серед сестер. Коли їздила до інших згромаджень, ну це цікаво, все добре, все окей. Всі моляться, всі мають якусь свою харизму, все ну, ніби добре. Так. Я не могла молитися. Бог не давав мені такого якогось миру, я не відчувала, от сяду в каплиці, пустота, я не можу молитися. Для мене це був якийсь такий знак, я хотіла звідти втікати. Коли була в наших сестер, мені було добре, я могла молитися, я чула Бога, і я почувалася як вдома. І досі я так почуваюся. Це прекрасно. Так що, в принципі, ось це було для мене таким теж розпізнанням.
Ох, тобто по таким психологічному комфорту, по радості в серці було відчутно, що це саме той шлях, яким потрібно йти. Дякую дуже. І вже потихеньку наші слухачі починають відповідати, писати, запитання, коментувати наш прямий ефір. Друзі, поговоримо про покликання сестри Вікторії Саркісян зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. І відчувається, що бути на своєму місці, виконувати своє покликання, да ще й так твердо відповідати, хто я, куди я йду і що є моєю місією, це насправді нелегке завдання. І велике щастя, мені здається, коли людина знає, хто, куди йде і свою ціль, свою місію. А на вашу думку, сестро, на вашу думку, сьогодні ви бачите більше людей, які відповідають собі на ці 3 запитання? Чи ви бачите багато людей, і наскільки багато, на вашу думку, які до сих пір ще шукають відповіді на ці запитання? І що заважає віднайти?
Складне запитання, пане Олександре, складне запитання. Я думаю, що я особисто зустрічаю і людей, які знають, хто вони і куди йдуть, хоча це не без труднощів, це важка робота. Але теж є багато людей, яких я зустрічаю, які мають в церкві навіть, да, мають так. Якусь базу, мають дар віри, мають... цей дар, та? Але все одно є якісь такі елементи сумніву, які десь нас стягують. В принципі, це десь і нормальний шлях. Та? Ми завжди десь на цьому шляху балансуючи йдемо вперед. Але ну, в церкві є більше тих, хто знає все ж таки, більше такий фундамент є. А ті, хто ще трошки далі поза церквою, та? Або не живуть, скажімо так, духовним життям, можливо, і не в церкві, є люди, а які живуть духовним життям, духовними принципами, попри те, що не є в релігійній якійсь організації чи в якомусь віровизнанні, можуть жити духовним життям згідно свого сумління. Напевно, це не так до кінця, як ми розуміємо, але вони мають свій спосіб. Але є багато тих, мабуть, що яким потрібні орієнтири, які не знають до кінця, хто вони і куди вони йдуть. Я думаю, що наша ситуація в Україні тепер війни, вона теж нам трошки нас допомагає, нас підштовхує до того, щоб визначитися, хто я, куди я йду. Коли я лягаю ввечері і не знаю, чи я зранку прокинуся, я більш, скажімо, починаю продумувати, чи я живу добре, чи я знаю, хто я і куди я йду. Це не просто рутина. Сьогодні робота, завтра робота, післязавтра робота, прання, готування, не знаю, машина, все і все по кругу. Який цього всього сенс? Якщо завтра ми зараз починаємо один проект, у нас на парафії «Дивитись заради життя» курс почали Святого Миколая тут в Києві. І так ми там готуємо, там купили те, все, і тут знову тривога. І така фраза була від організатора. А може того всього буде не потрібно, прилетіє ракета, і все, да?
Так.
Звісно, ми робимо, що можемо, але ця реальність теж нам якби так відшліфовує, нам підштовхує нас, щоб ми більш чітко окреслювалися, хто ми, куди ми йдемо, або щоб шукали цього. Яка ціль мого життя, який сенс? Якщо я можу не прокинутися завтра, то чи я прожила добре своє життя, чи я виконала те, що чи я щаслива? Отак.
Цікаві запитання, які допомагають все ж таки звернути увагу на головні цінності свого життя і шукати, і не боятися, власне, шукати цих відповідей. Про те, що, сестро, ви визначилися, що в своєму житті хочете жити богопосвяченим життям, це зрозуміло стало. Проте вас оточували і оточують близькі люди, знайомі, і ось зростає школярочка, повернемося знову в той час, Вікторія, ось котра в один прекрасний момент каже батькам, що я хочу жити богопосвяченим життям. Як це було в вашому житті? Як відреагували батьки, друзі, знайомі? Чи, можливо, вони знали завчасно, що ви їх готували? Чи для них це було здивуванням, що на весіллі не погуляємо, як кажуть у нас?
Так, мої найближчі, я думаю, не здивувалися, бо я як дитина від першого класу не приховувала нічого. Я казала завжди, що я йду в монастир.
І від першого класу?
Так, і мій дядько з мене сміявся, прикалувався ще відтоді, що ну-ну. Як я почала мала якісь зустрічання з хлопцями, то він мене підкалував, ну що там, вже не йдеш в монастир? пам'ятав. Але в якийсь момент я перестала про це так на щодень говорити. Я справді глибоко думала про це. Тому це не було таке вже дитяче і таке, не всім розкажеш направо і наліво. Був момент, це було в 11 класі, я вирішила, що я нікуди не поступаю. Я закінчила, в принципі, школу непогано, з однією дев'яткою, все інше 10, 11, 12. Я, звісно, вчилась не найкраще, але щоб довести всім, що я можу, що я маю таку здібність, я це зробила. Була з себе задоволена на той момент. Але я нікуди не вступаю. Така серед вчителів трохи таке замішання, серед однокласників, а чому всі, така хвиля була, всі мусять вчитися десь. Навіть, я не знаю, просто це ненормально не вчитися ніде. А я батькам теж кажу, я не вступаю, я йду в монастир. Вони були трошки в шоці, вони все ж таки хотіли, щоб я десь вчилася. Можливо, я вивчуся, потім я піду, але все ж таки такого якогось тиску на мене ніхто не застосовував,
не чинив.
Ніхто не впливав, не чинив тиску, дякую, так. Вони дали мені досить таку свободу, і в той рік я не вступила, тому що мені було 17, а можна було вступити з 18. І виявилося, що мій план прогорів, і мені треба було ще щось рік робити. І я почала навчання в Інституті богословських наук у Городку на Хмельниччині. І я його в кінці і закінчила, вже будучи в монастирі. Ось. І це, ну, це прекрасно було теж. Інститут прекрасно. В моменті вже через 2 роки, я вступила в 19 років, коли я вже вирішила вже точно, що були ці процеси розпізнання, згромаджень, це все. Я ще раз до батьків, вже з таким офіційним, що я вже от осінню вже йду. І тоді вони якби надіялися, що перша хвиля ентузіазму пройшла і мені пройшло десь, а я нічого не говорила ці 2 роки. Все ж таки повернулись до теми. Я їм вдячна насправді, обидвоє, і мама, і папа. Вони з великою пошаною і повагою, як їм не було, можливо, в той момент важко, вони мене відпустили. І мені обоє сказали, що це моє життя, і як я його збудую, так я і проживу його. І це моє рішення. І вони завжди, я можу спробувати, якщо щось не так, я завжди можу додому повернутися. Велика підтримка це була теж для мене. І досі я їм за це дуже вдячна, безмежно.
Дуже цікаво її слухати, адже це історія життя, покликання до Богу посвяченого життя сестри Вікторії Саркисян зі згромадження сестер служниць Святого Духа. І, друзі, ми продовжуємо наше спілкування. До речі, нам пишуть, здається, ваші земляки, адже запитують, що ось таке. Пан Петро пише. Я правильно зрозумів, то батько сестри Андрій проживав на Павлівці, бо я виїхав, пише пан Петро, із Чернівців в 1998 році, тому пам'ятаю лише те, що було до того. Ось так запитує.
Так, правильно. Так, мій батько Андрій серед наших українців, а так то він Ардаваст, важко вимовляти всім, то Андрій так його називають тут, скажімо.
Так.
Так, на Павлівці, так, я там жила теж. І ми виїхали, до речі, в 99-му-2000 році.
Пане Петре, сподіваємося, що на ваше запитання відповіли, та ще й земляків знайшли у нашій програмі. Ось, і дійсно так, сестра жила на Павлівці, чи Павлівці, правильно?
Павлівці.
В Павлівці, наче у Чернівцях. Ось так. Тому, друзі, ось зустрічаються із земляки в програмі «Історії життя». Якщо у вас є запитання, пишіть, ставте свої запитання. Програма «Люди справи», рубрика «Історії життя». Знаходимо такі комунікаційні стежинки та місточки, які, здається, що вже втрачені. І пан Петро пише, там трішки далі жив мій брат Леонід.
Угу.
Ось так. Ну що ж, після ефіру можу вас комунікувати, поспілкуєтеся. Знаходжу і я часто сестру Вікторію своїх земляків, адже моя історія життя також чимось схожа. От ми проживали на Київському Поліссі і в певний час, у 1992 році, мусили переїхати в іншу частину області України в зв'язку із трагедіями на Чорнобильській атомній електростанції. Так от, запитання про ось те відчуття батьківщини дому, який був в дитинстві. Ви із Абхазії переїхали в Україну. Комунікуєте зараз з родичами, близькими. Чи було у вас те відчуття, бажання повернутися назад, втраченого дому? І якщо так, то як ви це проживали? Взагалі, як ця історія вплинула на ваше життя?
Дякую вам за таке питання. До речі, це цієї осені, ось минулого року, 24-го, я більше приглядалась цьому запитанню, тому що я помітила, що я досить міцно боюся вибухів. І в мене було запитання. Мені здавалося, що більше, ніж інші люди, так? І я якось повело мене це до дитинства, і я так розпитала ще більше батька свого. Як почалась війна, ми 2 тижні жили ще там, 7 кілометрів від лінії фронту. Надіялись, що вже все закінчиться швидко, тому не виїжджали. А потім ми виїжджали через ці блокпости, ми там наїхали на міну, яка, слава Богу, не зірвалась. Ну, тобто це... І, звісно, ці перші 2 тижні я як дитина чула ті вибухи, так? І вертольоти, які обстрілювали, що 2 години летіли там на обстріл. Тобто я не була свідома, щоб воно залишилося, так? І що воно зараз, ну, на жаль, друга війна, і воно знову якби лишило десь в дитинстві, в підсвідомості якийсь слід. Сьогодні, коли я свідома цього, да, я можу теж щось з цим зробити, що я доросла жінка, я можу собі допомогти, я можу вийти, можу в метро зійти. Я не сприймаю це, що ой, не можна боятися, бути сильним, вірте Богу. Я вірю в Бога, так. Але він мені каже: Віка, я тобі дав розсудливість, розум, дорогенька моя, ти маєш свою психіку. Я тобі дав метро через 5 хвилин пішки. Іди, спустися в метро, якщо ти відчуваєш. Ти сама відповідальна теж за себе. І це, ну, я вдячна за це, вдячна теж моїм сестрам, коли в мене є різні такі глибші, може, пережиття якогось стресу, страху, пов'язані з обстрілами. Ніхто мені не каже: та ти що? Та ладно, там, будь сильна, не придумай, вір в Бога. Ні, це, ну, психіка кожного реагує по-іншому. І я перше, я приймаю себе з цим. Якщо хтось не погоджується з цим, хоче бути сильним і просто все потягнути на собі. Ну, я в кожного своє сприйняття. Хтось, може, і не переживає так, хтось по-іншому. Це є велика пошана. Але я приймаю свій стан і приймаю це. Це таке в контексті того, що я відкривала десь, так? А теж відкривала, що взагалі ми сім'я біженців, що ми в роді нашому біженці, да? Тобто прадіди мої втікали з геноциду вірменів з Вірменії в Абхазію, через Чорне море виїхали, так? Потім мій батько і ми вже з Абхазії виїхали, втікали в Україну. А моя сестра старша зараз з дітьми своєї сім'ї, з чоловіком, теж, слава Богу, можуть бути. Разом небагатодітна сім'я, вони виїхали в перші дні війни в Німеччину. Тобто, якби ми так переміщаємося через це біженство, через цю реальність, сумну, але... Так що, звісно, це впливає на нас, маємо родичів по світу. Якщо йдеться про батьківщину, я завжди відчувала, що Україна – моя батьківщина. Через що? Те, що я тут виховалася, тому що я люблю цю землю, тому що це моя земля теж, хоч я тут і не народилася. Але я теж відчувала, що в мене є друга батьківщина. Абхазія, там, де я народилася, і там, де ми їздили в гості, ми знаємо ці місця. Після того, як ми виїхали, ми ще там поверталися. Ну, і родина, яка там живе, да? Це друга батьківщина. А навіть є ще і третя, так? Вірменія завжди десь цей контекст є, тому що мій батько, хоч він і народився в Абхазії, ну, є така якась специфіка, він ніколи б не сказав, що він абхаз. Він вірменин. Ну, тобто, по лінії батьків, так? Наприклад, в інших країнах мене не могли зрозуміти через це. Наприклад, там в Польщі, ну, як, він, якщо народився в Абхазії, значить, він абхаз. Ні. Він ніколи такого не сказав навіть, бо, да, це, ну, він шанує той народ і людей, але він не відчуває, що він належить до цього народу, хоч він і на цій землі родився, так? Це його батьківщина, так, але це не його коріння. Да? Цікаво, що в різних народах є різне сприйняття. Наприклад, хтось родився на цій землі, там в Німеччині, значить, він вже німець. Ну, в нас якось це інакше. Ну і сильна лінія українська по стороні мами. Моя мама українка. І ще, як я вияснила, досить сильним польським корінням. Так що, ага, і з сторони батька ще є білоруси. Моя прабабуся і бабуся були білоруськими. Тобто в мене така мішанина всіх національностей.
Можна сказати...
Не знаю, загубила я вже ваше запитання, вже пішла в іншу сторону.
Все добре, все гаразд. Ми говоримо про коріння і про те, що завжди з нами, адже через призму того, що відбувається зараз в умовах повномасштабного вторгнення та бойових дій, війни, в якій перебуваємо ми, розуміємо, що історія не нова для українського народу, для вірменського народу, не нова історія для країн пострадянського табору, скажімо так, чи радянського табору, які раніше були. І сьогодні мільйони українців переживають подібні емоції, і саме ваш досвід, ваша історія життя, моя історія життя може послужити тим людям, які сьогодні зіткнулися із втратою свого дому. Як діяти? Що робити? Я згадую, що коли чую, наприклад, рідний поліський діалект, десь хтось скаже «війди, подивіся», то в мене начебто розквітає моє дитинство в душі. Я згадую те село мальовниче, ті стежки, по яким ходив. І коли мені було, наприклад, тоді теж 10 років. 10 років було, коли ми двома вантажівками нас виселили в інший, в іншу область, в інше село, але той смуток по рідному дому на цій землі, він залишався і зі мною йшов завжди. Тому сьогодні багато людей теж мають цей смуток. І, можливо, саме ваша історія життя, сестра, вона для когось стане відповіддю. Часу, проте, мало залишається і на цій землі, і зараз в прямому ефірі. Тому спробуємо іще й слухачів почути і далі продовжити. Давайте послухаємо слухачів. Ага, нам хтось намагається зателефонувати. Спробуйте ще раз, друзі. Отже, думка така. А ви, сестро, як із цим фрагментом ще справляєтеся? Як, що допомогло вам подолати ось той, можливо, смуток за своєю батьківщиною, нестачі того дитинства, такого яскравого десь там, в тому місті, де народилися? Що потрібно? Можливо, ви напрямок дасте тим людям, які слухають нас, і мені навіть, для того, щоб щось внести в своє життя таке, що я міг би в чомусь стати кращим та веселішим.
Знаєте, мабуть, я особисто не пережила так глибоко втрати свої батьківщини Абхазії, тому що я була дитиною. Угу. Я не пам'ятаю цього. Для мене більше лишилося, мій батько пережив це більше. Йому було 26-27 років, і при тому він теж втратив обох своїх батьків. Мій дідусь і бабуся, вони загинули в цій війні, і рідний брат мого дідуся теж, і інші родичі. Тобто це пов'язано було з втратами, і стан батьків вплинув на мене вже теж як на дитину. Я мала гарне дитинство, якщо йдеться про природу в Вінниччині, на Вінниччині річка, ми жили дуже гарному місці мальовничому, і це було чудово. Натомість, коли я відчула отаку тугу сильну за батьківщиною, трошечки це був інший контекст, коли я виїхала на місію в Аргентину, так. До речі, вітання аргентинцям, то там був такий момент самотності, пустки, мови не знаєш. Оце більше, напевно, подібне до того, що зараз можуть переживати наші співгромадяни в інших країнах. Труднощі. Мені було простіше, бо я поїхала в наш монастир. Та? Тобто, в мене не було проблем з житлом. Сестри мали там дім, тобто я не мала проблем таких фінансово-економічних, скажімо. Але відчуття якоїсь такої відірваності і пустки, так, тоді повертаються спогади і в дитинство, і до рідної землі, і до рідної мови. І я з такою тугою, прийшов момент, коли я з тугою дивилася, там ми жили недалеко до литовища, літаки відлітали, і я так дивлюся на них, ах, я ж скоро, ще 2 роки, і я полечу додому. Я 3 роки була в Аргентині, без виїзду. Ось, тому це, оце, так. Да, цей досвід такий у мене теж є.
Ми плавно перейшли в іншу частину, інший етап вашого життя, сестро, служіння в Аргентині, місія в Аргентині. Що це за історія і як ви туди потрапили, до речі, коротко?
Ми місійне згромадження, тобто ми працюємо в понад 50 країнах світу, на всіх континентах, і це нормально для нас. І в мене був такий досвід, місійний досвід на 3 роки, теж шляхом досить обширного розпізнання, процесів розпізнання, молитви, я потрапила в Аргентину. Я не думала ніколи про Латинську Америку, а в кінці остаточно через Боже проведіння, через Слово Боже, Бог мені показав, що так, туди. І я поїхала, і це був непростий досвід, але дуже цінний досвід для мого духовного життя, для мого розвитку, для самосвідомості, для пізнання того, ким я є. Да? Це був важливий момент. Коротко так.
А чим займалися, власне, в цій місійній подорожі і перебуванні трьохрічному в Аргентині?
Спочатку я вчила мову, пізніше вже, як я трошечки могла спілкуватися, досить швидко. Я доєдналась до однієї групи, яка вела катехізацію в таких бідних районах для дітей, які не ходили до церкви, які часом не мали що їсти, райони, де багато наркотиків і насилля. Ми ходили туди з супроводом, сам ніхто туди не ходив, тому що це було небезпечно, інколи нас проводили звідти, сім'я, в якій ми вели вдома в них катехізацію, тому що би нас не обікрали, не побили, нас проводили місцеві. Ось це був такий перший досвід. Пізніше я поїхала, переведена була Сантьяго де Лістеро в область таку найбіднішу, теж одну з найбідніших в Аргентині. Досить така сільська місцевість, Нова Надія, Нова Есперанса називається. І там більше пасторальна праця була з дітьми, трошки з молоддю, в парафії їздити теж багато спільнот. У нас було біля 100 каплиць на одну парафію, де був один священник і три сестри. Це як невеличка дієцезія, скажімо так. Територія була величезна, священників не вистачає, не вистачало. Ну, ми часом, отець їхав в одну каплицю, а ми їхали з літургією слова в іншу каплицю, да? Тобто не було можливості, щоб отець скрізь встиг і доїхав, і скрізь була літургія, служба Божа, була тільки літургія слова, наприклад, з причастям, роздаванням причастя. Ось така більш-менш праця моя була.
Чи в Аргентині ви спілкувалися там з українцями, і які моменти вас найбільше здивували чи запам'яталися, що відбулися протягом цих трьох років?
Чесно, з українцями забагато контакту не було, тому що українські спільноти найбільше це Місіонес і Буенос-Айрес. Я була в Сантьяго де Лістеро, лише коли ми були на одній зустрічі в Місіонес, ми зайшли в Посадас, в одну церкву греко-католицьку, дуже гарну, де отець з українського походження нам представив, показав церкву, але вже йому було важко українською розмовляти, тобто він вже народжений в Аргентині, він вже вчив українську, щоб літургію могти служити. Але це вже теж інакше, це такий інша мова українська, трошки такий діалект свій. Ось, то це був, в принципі, мій контакт, а так то забагато не було. Що найбільше запам'яталося? Найбільше, напевно, такий міцний момент був щедрості вбогих людей. Одна жінка, я пам'ятаю, прийшла до нас і ділилася тим, що в неї лишився один кусок там м'яса, якраз вона для дітей лишила. І прийшла бідна жінка, одна сусідка, і каже, що-небудь, чи маєш щось їсти, тому що мої діти вже два дні нормально не їли, а я хочу, щоб вони пішли в школу. Вони не можуть йти в школу, у них немає сили, вони не можуть, ну, не мають що їсти. Вона дивиться на це м'ясо і розуміє, що це останнє, що в них є, але на сьогодні її діти там щось вже поїли. І вона віддала то м'ясо, да? Я з довірою, що ну, не тільки їй потрібно. І пізніше, каже, я віддала. Вона дуже задоволена, ця жінка, яка просила, пішла додому. А діти на мене дивляться, кажуть, мам, а ми що будемо їсти? Вона каже, я розумію, що я не знаю, але довіряю Богу. І там, не знаю, на протязі дня чи на наступний день їм принесли такий самий кусок м'яса і ще більше. Просто хтось їм подарував. Вона досвідчила, як Бог дбає про неї, коли вона останнє віддала, Бог теж подбав про неї. Та? Тобто це такі неймовірні історії, коли ще запам'ятали, що Бог дуже прості люди там. І Бог діє в якихось таких ситуаціях, що я там би, не знаю, по-людськи сказала, та ні, там не може Бог діяти. Бог відповідає на їхні молитви. Вони, можливо, не якісь там, як би сказати, дуже прості, не якісь теологічні високі польоти. Дуже прості. Боже, мені треба, допоможи. І Бог їх слухає, і Він їм допомагає. Звісно, є їм куди рости, і нам всім у вірі, щоб менше забобони слухати, там різні такі ці штуки, та? Щоб поглиблювати віру, відносини з Богом. Але в такій простоті Бог справді слухав їх. Я бачила такі чудеса, що ну, Бог просто любить їх і мене.
Так. Дякую вам, сестро. Які ви висновки, можливо, зі свого життя зробили протягом цього часу? Адже ми почули, що географія вашого перебування і географія сім'ї, вона доволі обширна, можемо сказати, по всьому світу. І, мабуть, ще тоді, в 10-річному віці, чи в 17-річному, мабуть, ви не уявляли, що потрапите в Аргентину і що буде саме так. Проте ми чуємо, лейтмотивом нашої розмови звучить «Довіра Богу, потурбуйся про Боже, а Він потурбується про Твоє». Давайте в цьому контексті декілька висновків свого життя озвучимо, і, можливо, для когось це стане тією інформацією, досліджуючи, яку можемо дослідити і свій власний духовний шлях, отримати відповіді і укріпитися в цьому. Будь ласка.
Дякую. Я чим можу поділитися? Останнє теж моє відкриття цієї осені, що вся моя історія життя, вона має моменти сумні і радісні. Все було так, як мало бути. Бог був у всьому присутній. І те, що Він з усього цього виводить неймовірне добро. Найважчі мої досвіди, вони найбільше мене будували. І я не можу сказати, що, Боже, чому то сталося зі мною. В даний момент, я колись сказала там про різні елементи, моменти життя сімейного теж, з дитинства, якісь моменти важкі, зранення, так? На сьогоднішній день я можу сказати, Боже, дякую, що Ти мене зцілив і зціляєш, і що це стає моїм досвідом, і це стає моїм багатством. То, що десь було, можливо, прокляттям, труднощами, болем, стає для мене великим благословінням. І в ньому, і в цьому всьому я бачу, що Бог діяв, діє, Він є царем. І це наймовірне. І можу я носити з цілим правом цю корону. І справжня корона набагато краща. Корона Божої дитини, так? Те, що Бог приготував. Бог прекрасний. І те, що найцінніше я маю в своєму житті, це відносини з Ним. Все інше, це просто така фон, да, не знаю, такий туман, то, що, який ви бачите за мною, розмито десь там шафа. Все інше, це другорядне. Все інше, це те, що Бог хоче, щоб я робила, або не хоче, це просто фон. Найважливіше, це мої відносини з Ним. А в тому всьому вкладається все інше.
Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати програму «Історії життя». Сьогодні з нами із царського священства донька короля, сестра Вікторія Саркісіан зі Згромадження сестер-служниць Святого Духа у прямому ефірі. Сестро, я щиро вам дякую за цю добру, теплу розмову, під час котрої ми ще й земляків ваших знайшли, сусідів, ось, і скомунікуємо вас обов'язково. А також за ці чудові висновки. Хотілося б більше поговорити і багато розкрити цікавих тем, адже, до речі, шановні радіослухачі, ви можете почути програми сестри Вікторії Саркісіан на сайті Радіо Марія. Заходьте, пишіть «Саркісіан» і знайдете всі програми. От. Там їх небагато, але є, і вони змістовні, і допоможуть, можливо, комусь далі продовжити розвивати ось цю ниточку в пошуках відповідей щодо свого духовного шляху покликання. Сестра, я вам щиро дякую. І до наступної зустрічі.
І всім слухачам. Дякую.
До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Друзі, якщо наша розмова вам до вподоби, і ви отримали після нашої розмови, чи під час деякі відповіді, чи, можливо, думки цікаві з'явилися, напишіть нам, будь ласка, під цим записом, під цим відео чи аудіопублікацією, зворотній зв'язок ваш важливий. Таким чином ми зможемо закріпити щось новеньке і корисне в своєму житті, або підтвердити щось актуальне на сьогодні. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Христос народився!
Славімо Його!
Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи».